Dobrý deň, milí poslucháči podcastu Staviame z dreva. Som veľmi rada, že sa dnes opäť môžeme počuť v novom dieli spoločne s pánmi Ivanom Kolárikom a Palom Pokorným z platformy Staviame z dreva. Pozdravujem vás, páni. Ahoj.
Ahoj, Daniela.
Áno, super, počujeme sa. Dnes máme pre vás poslucháčov už avizované prekvapenie. Tí naši skalní a verní, ktorí počuli náš minulý diel prvý po dvoch rokoch, určite vedia, že sme pre vás chystali niečo veľmi zaujímavé. No a ten deň je tu. To prekvapenie je veľmi zaujímavý rozhovor a ja nebudem zdržiavať, pretože dnes máme totižto medzi nami aj veľmi vzácneho hostia a je ním pán architekt Ľudovít Lajo-Kupkovič, ktorý mi dovolil, aby som mu týkala. Takže ahoj, Lajo.
Ahoj.
A nášho hostia vám hneď aj predstavíme. Hlavné slovo budú mať v rámci predstavovania dnes páni Ivan Kolárik a Palo Pokorný, ktorí majú k našej dnešnej téme a k práci nášho hostia veľa čo povedať a aj sa veľa čo pýtať. Ale ja však na úvod poviem aspoň prepojenie, ktoré spája Laja Kupkoviča s platformou Staviame z dreva. A nie je to iba drevo samotné, ako by ste si mohli myslieť. Lajo je totižto Žilinčan, rovnako ako Ivan Kolárik. A obaja žijú svoje životy v tomto meste a spája ich nielen práca, ale aj prostredie, v ktorom sa pohybujú a tým je Žilina. No a v Žiline sa nachádza jedno z vrcholných diel Laja Kupkoviča, Žilinská športová hala, ktorá má unikátnu drevenú strešnú konštrukciu. A tu nám opäť prichádza na scénu to spojenie, tentokrát cez drevo. No a v tomto bode už prenechávam slovo Žilinčanovi Ivanovi Kolárikovi, ktorý začne s predstavením nášho hostia, Žilinčana Laja Kupkoviča, a budeme sa rozprávať o dreve.
Ďakujem za slovo. Chcel by som aj ja privítať Laja Kupkoviča, architekta, atléta, ktorý mimo iného je aj držiteľom, alebo bol svojho času držiteľom slovenských rekordov v trojskoku a halového rekordu skoku do diaľky. Je aj dizajnérom, aj cestovateľom, aj grafikom, fotografom, vydavateľom. Ale to, čo nás veľmi zaujíma, je, že je svojím spôsobom aj vizionárom, čo preukázal vo viacerých svojich projektoch a minimálne v jednom projekte zrealizovanom. A to je práve tá už spomínaná športová hala v Žiline, ktorá má unikátnu konštrukciu. Je to v podstate sústava trojklbových nosníkov s rozponom 105 metrov. Za toto dielo získal aj so spoluautorom inžinierom Bašistom v roku 1986 cenu Zväzu slovenských architektov za najlepšie dielo slovenskej architektúry v tomto roku. Lajo, vítaj, u nás Staviame z dreva. Som rád, že po mnohých mesiacoch prípravy sa nám konečne podarilo stretnúť sa tu za mikrofónom. Začal by som takou otázkou, ako si sa ocitol v Žiline.
Ďakujem pekne za veľkolepé privítanie, nečakané. Ako som sa ocitol? No, ja som síce rodák zo Záhoria, z Holíča. Vždy hrdo vyhlasujem, že Holíč bol kedysi letné sídlo Márie Terézie. Ale v Holíči sme vydržali 3 roky, teda moje prvé 3 roky. Potom sme sa začali rôzne sťahovať z Volen, Bratislava, až sme zakotvili v Žiline. V Žiline som vlastne od prváčika, od roku 50.
Ako si sa dostal k profesii architekta? Pretože viem o tebe, že tá kariéra vrcholového športovca mala svoje vrcholy, ale je to taká zvláštna dvojkolajnosť, úspešný architekt, úspešný športovec. Ako to koexistovalo a kedy sa to rozdelilo a začalo mať niečo navrch?
No, k tomu by som chcel povedať tak, že pôvodne som vlastne nemal túžbu byť architektom. Moja veľká túžba bola byť výtvarníkom. Aj som sa tomu celé detstvo venoval. Čo sa týka športu, bola to podľa mňa krásna paralela, lebo dodnes, kedykoľvek príde reč na šport, každému hovorím, že najkrajšie, čo človeka môže postihnúť v tínedžerských rokoch, je šport. K tej kariére vlastne dopoviem to, že aj som sa pokúšal dvakrát neúspešne dostať na Vysokú školu výtvarných umení. Mal som záujem študovať grafiku, nepodarilo sa. No a moji rodičia mi veľmi tvrdo naznačili, že keďže mali 4 deti, no drahý syn, ak nás nechceš nejako zaťažovať, už sa niekde prihlás, lebo inak, ak ti to nevyjde, musíš ísť do tvrdej reality. No tak som potom na radu kamaráta sa dal na stavebnú, vtedy to bola stavebná fakulta, a na nej bol odbor architektúry. Dneska už je to rozdelené. Iste vie každý, že dneska už je architektúra samostatná fakulta, ale vtedy bola spoločná so stavebnou fakultou architektúry. Takže zdal som sa na toto štúdium.
Takže s tým tvojim výtvarným pozadím určite si nemal problémy počas štúdia. Ako si robil to more technických informácií s tou dušou umelca počas štúdia?
Ja som to nejako nevnímal ako nejaký nezladiteľnú dvojicu. Mne to pripadalo celkom prirodzené. Od začiatku som naozaj vnímal nie len architektúru, ale aj tie pridružené stavebné odbory ako vysokotvorivú činnosť. Takže s tým som nemal žiadny problém.
Ty sa rýchlo prispôsobil.
Myslím, že áno. Chcem ešte dopovedať, že súbežne som nezanedbával ani športovanie. Zo Žiliny som potom prestúpil do vysokoškolského klubu Slavia Bratislava, kde som vlastne dosiahol aj tie svoje vrcholné úspechy a výkony.
To je úžasné. Predpokladám, že v čase, keď si študoval, tak si ešte zažil profesora Lacka, nebodaj profesora Beluša. Potom si štúdium skončil. Mali na tvoj ten architektonický názor alebo svetonázor zásadný vplyv, alebo si potom v tom čase ešte vzhliadal aj k iným velikánom architektúry?
No, tak trochu si uhádol, pretože zažil som ešte v prvom, druhom ročníku profesora Beluša, neskôr samozrejme profesora Lacka, ale najmä Karfíka. Karfíka som bezmedzne obdivoval. Karfík bol jeden úžasný človek, ktorý mal fantastické technické, manažerské, ale aj výtvarné schopnosti. V ňom sa sklbila všetka dokonalosť moderného architekta. Takže to Karfík, to bola jednička.
Treba povedať asi našim poslucháčom, ktorí sa nie celkom orientujú, že Vladimír Karfík bol a je stále velikánom československej architektonickej scény. Študoval, alebo teda inšpiroval sa u takých velikánov, ako je Le Corbusier v Paríži a predovšetkým u Frank Lloyd Wrighta v jeho štúdiu Taliesin v Spojených štátoch, kam ho poslal vlastne Baťa, aby sa išiel naučiť, ako sa to robí. Takže to len tak na okraj. Takže velikán takýto, a potom si skočil do praxe, to vyzeralo ako? Hovoríme o čase socialistického plánovania. Videl som, viem o tebe, že si prešiel niekoľkými projekčnými ústavmi. Tak opíš nám troška túto dobu, ako vyzeral taký nástup do takého projekčného ústavu a ako vyzeral ten všedný deň.
No, po štúdiu som nastúpil do Žilinského stavoprojektu. To bola v tom čase vlastne jediná, ale veľká projektová organizácia, ktorá mala okolo 300 zamestnancov a sústreďovala vynikajúcich odborníkov v každom odbore, od architektov cez technikov, statikov. Takže bol som veľmi nadšený, že som sa dostal do tohoto ústavu v Žiline a veľmi, veľmi som obdivoval a pozoroval a učil sa od starších kolegov. V tom čase sa ma veľmi sympaticky ujal najmä môj starší kolega Stano Toman, možno budeš poznať to meno, nedávno zosnul, A ten mi robil takého, dá sa povedať, prvého učiteľa v tej technickej a architektonickej praxi.
Čo bolo prvý prístroj, ktorý si zapol, keď si prišiel ráno do ateliéru?
Aha, prístroj. To sa musím zasmiať s tebou, áno. Vtedy sme žiadne prístroje na projektovanie nepoznali. No, takto. Poviem konkrétne. Ja som do stavu projektu nastúpil v 67. roku. Vtedy neexistovali žiadne počítače, žiadne internety, žiadne mobily, neviem čo všetko.
Lotre.
Prístroje boli rysovacia doska, príložník, trojuholník, ceruzka.
No a pre tú žilinu si musela použiť aj krivítko.
Aj krivítko. A neskôr dokonca šablonky, ktoré sme už považovali za technickú výdobytku, že už sme nemuseli popisovať výkresy ručne, ale šablonkou. Technické písmo. Takže to boli prvé prístroje, s ktorými sme prišli do styku. Dokonca neboli ešte ani kalkulačky. Predstav si to, že neboli ani kalkulačky. Keď si potreboval niečo si vypočítať, tak boli síce také kalkulačky, ale to boli obrovské prístroje. Vyzeralo to ako písací stroj. Tam si naťukal niečo a vedelo to spočítať, odpočítať, násobiť, deliť. A to bolo všetko.
Hej, logaritmické pravidlo.
Áno, dobre spomínaš logaritmické pravidlo. Na tom sme sa samozrejme učili tiež pracovať. Ale to boli vlastne všetky prístroje, ktoré existovali pre prácu projektanta. Takže to boli začiatky.
Takže Lajo, ty si zažil tú všednodennosť centrálneho plánovania a trocha by ma zaujímalo, že či napriek tomu, ako popisuješ tú každodennosť v Žilinskom stavoprojekte ako pozitívnu skúsenosť, že či tá tvoja pani Viery Meckovej a pána Alexa Mlynárčíka, vaše zoskupenie VAL, že či nebolo troška takým únikom alebo realizáciou iných snov, ktoré si mal ako architekt. Porozprávaj nám niečo o tomto.
Áno, v podstate si uhádol, pretože práca architekta v stavoprojekte väčšinou spočívala v tzv. Opakovaných projektoch, ktorými boli či bytovky, či školy, škôlky, jaslé, obchody a tak ďalej, kde úloha architekta bola v podstate veľmi jednoduchá a takmer nejako tvorivá. Takže určite v tom 74., kedy som pristúpil s Alexom a s Vierou do zoskupenia VAL, bolo to pre mňa veľmi vítané osvieženie. Bola to úplne nová možnosť neobmedzenej, doslova neobmedzenej tvorivej činnosti. My sme si vymysleli veci, s ktorými nás nikto neobmedzoval. Nemali vzťah k nejakým oficiálnym zákazkám či odberateľom. Proste vymysleli sme si, dodnes tomu hovoríme, architektonickú poéziu.
Ono je to vždy veľmi zaujímavé, keď sa v rádiu rozpráva o vizuálnom umení. Ja verím, že naši verní poslucháči sú nielen poslucháčmi, ale aj čitateľmi nášho blogu Nastaviame z dreva. Takže veľmi radi, ak nám dovolíš, predstavíme aj vizuálne tieto veľmi poetické a silné architektúry obrovského gesta. Skús nám trocha priblížiť, čo bolo za dielami, ako je Heliopolis alebo Argília na Tichomorskom ostrove Bora Bora alebo akustikonom, koncertnou sieňou. Čo bolo za tým? Ako vôbec vznikali takéto diela?
Ja som to vnímal určite predovšetkým ako oslobodenie od tej všednosti, ale aj ako, povedzme, nádhernú možnosť dostať sa do sveta tým spôsobom, že sme začali snívať, že vybudujeme desi na konci sveta niečo zaujímavé, že vymyslíme niečo zaujímavé. navrhneme niečo zaujímavé. A veľmi sme sa z toho tešili. Bola to taká naprosto neviazaná, tvorivá, veselá práca.
Čiže vy ste sa s týmito dielami dostali do zahraničia? Do kapitalistickej cudziny?
Spočiatku ani nie, ale stalo sa, alebo teda mali sme možnosť potom to vyviezť aj do Paríža. V 77. sme mali prvú výstavu v Paríži. Dostali sme to takým disidentským spôsobom, áno, za hranice. Takže áno, prvú výstavu sme mali v Paríži a hneď mala veľmi dobrý ohlas. Takže stali sme sa takým akoby unikátnym zoskupením východnej zóny. Bolo niekoľko skupín, ktoré robili podobnú tvorivú činnosť na západe, ale vo východnej zóne vlastne sme my boli jediní v tom čase.
Je to nádherné. Ja sa musím priznať, že ja som sa s vašim Heliopolisom stretol ešte ako študent v časopise Projekt. A musím povedať, že to bol asi jediný krát, keď som pozeral do časopisu Projekt ako s otvorenými ústami. A veľmi som to obdivoval. Ako nadšený fanúšik sci-fi som si hovoril, že wow. Musím povedať, že dnes sa na to pozerám už troška ináč, aj o tom budeme hovoriť, ale chcel by som teraz to tak premostiť možno aj Ivan k tebe, lebo predsa len si bol bližšie pri tom, že ja z týchto diel Valu cítim sílu, ktorá sa potom pretavila do športovej haly na Bôriku. Zaujíma ma úplne prakticky, ako vznikne v hlave architekta myšlienka, že športovú halu spravíme de facto bez stien a že architektúrou bude vlastne jedna monumentálna, famózna, obrovská strecha z drevenej konštrukcie. Tak to ma zaujíma. Ako to, komu to napadlo a ako?
No, bolo to veľmi zvláštne, unikátne zadanie, ale musím zároveň povedať, že vtedy v Žiline bola veľmi dobrá pôda na realizáciu takejto veci. Prispelo k tomu to, že napríklad v Žiline bola firma Simpomek, ktorá usporadovala veľké veľtrhy v stavebníctve. Bol tu Dom techniky, ktorý bol takou slovenskou centrálou slovenského stavebníctva. A bolo tu, dá sa povedať, osvietené predstavenstvo mesta a kraja, ktoré veľmi fandilo tomu, že vznikla myšlienka, aby sa Žilina stala takým akoby športovým centrom Slovenska. Preto sme my potom, to už som nebol v stavoprojekte, ale v športprojekte, ktorá bola vlastne špecializovanou organizáciou pre športové stavby. Boli sme relatívne maličký kolektív, bolo nás len 25, ale boli sme určení a projektovali a realizovali sme mnohé športové stavby v Žilinskom regióne aj po celom Slovensku. A to zadanie vlastne vyplynulo z toho, že musím to tak povedať presne, ako to bolo. Ústredný výbor Československej telovýchovy a športu si stanovil, že v Žiline bude hala pre všetky halové športy až po atletiku. A to vlastne určilo veľkosť haly a veľkosť hracej plochy.
Takže teraz by som využil aj to, že Ivan sedí v štúdiu spolu s Lajom a obaja majú k športovej hale v Žiline veľmi blízko. Lajo ako jeden z autorov a Ivan, čo viem, dobre, ty si bol aj pri realizácii tej úžasnej stavby. Tak bolo by fajn, keby ste nám vy dvaja teraz spolu v nejakom dialogu porozprávali, že aké pikošky sa diali tam pri realizácii tejto famóznej stavby na báze dreva.
Tak ja som priamo pri tej realizácii nebol. Ja som nastúpil po skončení školy v 77. do stavoprojektu a tam ešte bolo cítiť z ducha Laja Kupkoviča. o ktorom niektorí projektanti hovorili, že odišiel do šport projekty. A vlastne aj ten projekt tej športovej haly, tam bolo to predprojektové nadšenie a myslelo sa, že sa to veľmi rýchlo podarí zrealizovať, ale myslím, že to celé aj schvaľovací proces, stavebné konanie, že to trvalo dosť dlho, až vlastne za polovicou 80. rokov sa prišlo k realizácii. Hej, ale o tom viac zlá.
No, ja vlastne hneď chcem nadviazať. Ja som v 76. prestúpil zo stavoprojektu do šport projekty. A takmer okamžite som sa začal zaoberať touto úlohou návrhu športovej haly. Mal som veľmi priateľského riaditeľa, ktorý raz na návšteve u nás povedal, ty budeš mať jednu veľmi dobrú úlohu, ty si skúsený atlet, tak ty nám navrhneš športovú halu pre atletiku. Tak ja som to samozrejme veľmi privítal ako ideálnu kombináciu atleta a architekta. Vrátim sa k tomu, že to zadanie znelo pre všetky halové športy až po atletiku. Od začiatku veľmi, veľmi intenzívne sa mestské orgány, firmy Žiliny, všetci, ktorí mali čo spoločné s realizáciou tejto stavby, združili a bolo to veľmi, veľmi, veľmi zaujímavé, pretože existoval vtedy tzv. Koordinátor výstavby, ty si možno budeš pamätať, inžinier Jan Tabaček sa volal, to bol v tom čase bývalý minister hospodárstva, ktorý mal veľmi dobré kontakty na všetky možné centrálne orgány a po každej stránke ten managing tej stavby dával dohromady.
Ja by som ešte spomenul možno jednu takú zásadnú vec, že v Žiline bol dosť rozvinutý drevársky priemysel. Aha. Ako na tú dobu, keď sa ako si začali roztvárať nožnice, že ten západný svet, kde neboli rôzne obmedzenia v používaní dreva, si išiel svojimi technológiami a začal nám unikať, tak priamo v Žiline bolo generálne riaditeľstvo a bol tu závod drevoindustrie, ktorí mali skúsenosti s drevom a to bola taká základňa na to, že sa dali, alebo niekto dal dohromady ľudí, ktorí tomu trošku rozumeli a s týmto tímom vlastne sa tá stavba začala realizovať. Hej. A to by zase viac Lajo vedel povedať, ako napríklad sa s inžinierom Bašistom dal dohromady, ktorý vlastne, to bolo na tú dobu geniálne dielo aj po tej statickej stránke.
No, drevoindustria bola vtedy aj oficiálnym dodávateľom strešnej konštrukcie a ona si vlastne svojho statika prizvala k tomu riešeniu statickému toho inžiniera Bašistu zo Zvolenskej fakulty. Takže k tomu ešte chcem povedať jednu zaujímavú informáciu. Celé to zastrešenie sa realizovalo ako štátna výskumná úloha, to možno neviete.
Kvôli financovaniu?
Kvôli financovaniu. A to bolo vynikajúce, pretože vlastne tá stavba získala vyše 100 miliónov vtedajších korún na realizáciu tej konštrukcie. Čiže financovalo sa to ako štátna, oficiálna štátna výskumná úloha. Vývoj veľkorozmerových drevených konštrukcií.
Lajo, mal si ty v tom čase prehľad, že kde na blízku v nejakom okolí sa ešte takáto nejaká podobná konštrukcia realizovala?
No, my sme mali nejaké informácie zo severských krajín, pamätám si Švédsko, Norsko, samozrejme Amerika a tak ďalej, ale logika hovorí, že a tak aj bolo, nemali sme možnosť povedzme vycestovať a ísť sa tam pozrieť. Podarilo sa nám jediná vec, urobiť si jeden zájazd do Katovíc, kde v tom čase už bola podobná hala, ovšem nebola drevená tá konštrukcia. To je oceľová konštrukcia, tá hala dodnes stojí a slúži. A druhá, ktorú sme navštívili, je Budapešťanská hala. Možno tiež poznáte, ale rovnako to nie je drevená konštrukcia. Čiže my sme, tak povediac, informácie a skúsenosti zbierali len z literatúry a z tých výskumov, ktoré drevoindustria robila.
A ty si spomínal v nejakých debatách našich, že ste vlastne v rámci toho projektu porovnávali aj možnosť výstavby tej kupoly alebo tej haly z ocele, prípadne z betónu. A porovnávali ste to s drevom.
To bol vlastne začiatok prípravy projektovej, že mal som zadanie urobiť štúdiu pre oceľovú konštrukciu, železobetónovú a drevenú. A práve v tých časoch začínal sa prebúdzať záujem o tie drevené konštrukcie. To, o čom si hovoril, že chceli sme ten západ tak trošku dobehnúť. A bolo dobré ovzdušie na to robiť tú drevenú konštrukciu. Tým skôr, že vlastne vznikla na to tá výskumná úloha.
Pre našich poslucháčov treba možno pripomenúť aj takú vec, že dnes je to jednoduché. Dnes staviame stavby z lepeného dreva, nakupujeme výrobky, ktoré sú vyrobené podľa nami spracovanej výrobnej dokumentácie, povedzme v Rakúsku, v Nemecku, v zahraničí, ale vtedy to nebolo možné, lebo tá tvrdá mena, marka, dolár, to bolo na prídel a v podstate štát mal k dispozícii iba to, keď sa čo si podarilo vonku predať. My sme zo zbrojárskeho priemyslu akože predávali tanky a také výrobky, ale tie sme asi nikdy nemali potom zaplatené, takže tých devíz nebolo a prajzvoditeľný rubel nebola platná mena na západ od našich hraníc. Takže aj to bol dôvod, že prečo sme to chceli alebo prečo to tí ľudia chceli vyrobiť na Slovensku, lebo nebola iná možnosť. No a možno keby si povedal tej samotnej výrobe, ktorá doslova ako sa tie nosníky vyrábali na kolene.
Ja sa prepáč, ešte jednou poznámkou vrátim do histórie. Po vojne komunistický režim sa rozhodol, neviem aká múdra hlava to bola, nebudovať stavby s krovmi. Úplne sa vylúčilo použitie, pokiaľ sa len dalo, dreva v stavebníctve. To bola všemocné heslo, ktoré sa razilo, šetríme naše lesy. To trvalo roky, to trvalo 10 ročia. Až v tom čase, keď sme začali pripravovať túto halu, nastalo akési prebudenie, čo sa týkalo dreva.
Áno, to bolo to rozhodnutie vlády Československej republiky z roku, myslím, 61, keď zakázali používať drevo ako konštrukčný materiál v objektoch pozemného staviteľstva. Hej, a toto ja to vnímam ako také vzopätie, že v tej dobe toho inžiniera bašistu, ktorý spolupracoval na viacerých projektoch športových hal, že vlastne možno v spojení s tým inžinierom Tabačkom a takými ľuďmi a s vedením firmy Drevoindustria, ktorá v tej dobe koncepčne sa pripravovala na výrobu drevostavieb, že vybudovali nevyhnutné technológie na sušenie, hoblovanie, ohýbanie dreva, že to bol taký nejaký úlet a potom pravdepodobne aj zmenou spoločenskej situácie v tom 89. tieto podniky zanikli a my sme sa chodili učiť na západ, ale už sme nemali šancu dobehnúť tie vysoko organizované prevádzky, v ktorých sa vyrábali ročne 100 000 kubikov lepeného dreva. A preto s takým určitým aj obdivom spomíname na to, akým spôsobom sa vlastne tie jednotlivé nosníky na stavbe vyrábali. Jediné, čo bolo zo zahraničia, bolo asi to lepidlo, ktoré naši chemici asi nedokázali vyrobiť, alebo sa v tom čase v krajinách toho socialistického tábora nevyrábalo. Keby si možno povedal o tej výrobe niečo, ako to prebiehalo.
Poznámka, to lepidlo bolo dovážané z Rakúska. Tá výroba tých nosníkov prebiehala tak, že nedaleko staveniska haly bola veľká spevnená plocha firmy Simpomech, ktorú som už spomínal, ktorá robievala na tej ploche rôzne veľtrhy a výstavy. Tá sa využila ako zariadenie staveniska. Pri nej sa vybudovala tzv. Montážna hala, ktorá mala 24x120 metrov, bola špeciálne vykurovaná, dokonca klimatizovaná, preto aby drevo, ktoré tam prišlo pre spracovanie, bolo v správnej kondícii. Najdôležitejšie pre lepené prvky, to všetci vy to viete najlepšie, výrobcovia, je dosušiť poriadne drevo, aby jednoducho prestalo žiť, pracovať. Takže pamätám sa, že bolo predpísané, aby bolo dosušené minimálne na 15%, ideálne na 10% vlhkosť. Takže v tejto hale sa potom na špeciálnych stoliciach vrstvili tie jednotlivé prvky tých vrstvených lepených nosníkov do tvaru. Po skončení určitý čas boli ponechané na vytvrdenie lepidla, potom opracované a vonku sa potom robilo odskúšavanie statických vlastností. Bola špeciálna konštrukcia, na ktorej sa zaťažovali dvojice tých poloblúkov a pamätám sa, že 12 z nich nevyhovelo.
Je taká legenda.
Ty sa pamätáš, že 8?
Hovorí sa, áno, 8 alebo 12, ale že to bolo spôsobené technologickou nedisciplínou tých pracovníkov, ktorí tam pracovali, lebo tam boli nejaké predpísané doby od nanesenia lepidla, pospojenie,
je to zrysovanie. Možné. Inak ja som celkom presvedčený, že dodnes tá stavba je v mnohých ohľadoch unikát, pretože skutočne tá výroba sa robila doslova na kolene. To boli postupy a technológie, ktoré boli dovtedy u nás naprosto neznáme. A veľmi odvážne, kľudne poviem, bolo, že vtedy si drevoindustria nepozvala žiadnych odborníkov, povedzme z cudziny alebo z iných prípadov, ktorí podobné konštrukcie už realizovali. Robili to proste po svojom. A všetka česť, že dodnes tá konštrukcia funguje a stojí, až na to, že bohužiaľ tá hala je už prakticky nevyužitá.
Robili sa aj nejaké posudky, som čítal, stretol som sa s informáciami, že hala alebo tá konštrukcia vykazuje určité aj statické nedostatky, ale keby bol záujem, tak technicky je možné tú halu uviesť do takého stavu, aby bola bezpečná, aby mohla 10 ročia slúžiť svojmu účelu. Takže aj po možno 4-5 desaťročiach asi.
V 86. bola oficiálne vzdaná.
V 10 ročiach po dokončení by sa tá stavba dala sanovať tak, že by mohla slúžiť verejnosti 10 ročia. Je to obrovský priestor, je to, myslím, tej maximálnej návštevnosti pre 3500 ľudí.
Ja sa pamätám na najväčšiu návštevnosť, keď tu koncertoval Elán, tam bolo 7000 divákov. Takže, ale samozrejme, mnohí z nich boli na hracej ploche sedadla a na státie. Takže tie tribúny na sedenie, tie sú v kapacite 2000 sedadiel a potom boli výsuvné tribúny v ďalších 1100 sedadiel. Takže 3100 približne.
Tá zastávaná plocha je tam 8700 metrov štvorcových a hlavná hracia plocha má plochu 4500 metrov štvorcových. Takže obostávaný priestor je 133 tisíc metrov štvorcových. Je to obrovská stavba a mohla by slúžiť svojmu účelu.
No, je zvláštne, že ja sa domnievam, že dodnes na Slovensku väčší zakrytý priestor neexistuje.
Neexistuje.
Ešte sa vrátim k tomu sledovaniu tej konštrukcie. Viem, že prvé dva roky sa sledoval pohyb a deformácie tej konštrukcie. Boli v norme, aj keď asi pol roka po realizácii nastala zvláštna vec, že celá tá kupola sa pootočila vyše 60 cm v smere hodinových ručičiek. A ten človek, ktorý robil merania, po ďalších troch alebo štyroch mesiacoch zistil, že sa to vrátilo. Zvláštne. Pamätám sa, že potom nejaký expert povedal, že to je prirodzené, to nastalo pôsobením otáčania zemegule.
Ja sa chcem opýtať, teda mám dve otázky, Lajo, na teba. Prvá je, že či si sa potom vo svojej kariére s drevom ako drevenou konštrukciou stretol. A druhá otázka je, že kam sa podiela tá naša odvaha po realizácii tejto stavby, že čo ja evidujem, tak žiadna podobná konštrukcia už na území Československa nevznikla.
No je to možno zvláštne, ale nič ďalšieho som v tejto oblasti jednoducho neabsolvoval.
A je to kvôli tomu nariadeniu vlády, že sa šetrili naše lesy, alebo proste jednoducho drevo bolo out?
No nie, nemyslím si, že by to bolo nejakým vládnym uznesením, ale skôr jednoducho nebol záujem zo strany developerov alebo investorov a tak ďalej. Aj keď Ivan by vedel dneska povedať celkom inú odpoveď, však?
No, ten záujem sa teraz prebudza.
Teraz je to iné.
V týchto rokoch aj z nejakého iného dôvodu. A to šetríme naše lesy, to platilo len dovtedy, dokým na tie monokultúrne lesné plochy zo smreku neprišiel väčší vietor, pretože v určitej výške ten plitko koreniaci smrek proste neodolá a keď raz sa vietor do toho porastu zahryzne, tak už potom to ide dolu. Tak ono sa ukázalo, že možno 60-70 ročná monokultúra je príjemná, ale nebude tu na veky. A s tým drevom treba niečo robiť, ale však to je asi otázka alebo téma na iné podcasty.
Ja prepáč, ja ešte k tomu jednu poznámku poviem. Možno, že ty to vieš lepšie, ale viem, že v tejto súvislosti boli názory také, že u nás je veľmi málo dreva, ktoré dosahuje potrebné kvality pre takéto špeciálne konštrukcie. Je to tak? Alebo...
Neviem, však tam sú nejaké pevnostné charakteristiky a naše rezivo je zaradené do pevnostnej triedy C24 väčšinou, hej, alebo podľa svojich vlastností je zaradené do nejakých pevnostných tried a je to tá C24 je bežná u drvivej väčšiny vyrábaných konštrukcií, či sa vyrábajú v Rakúsku, Nemecku, vo Švédsku. Keď treba pevnejšie drevo, tak to musí byť v projekte vyznačené a potom sa používa aj iná drevina možno, pevnejšia, aj vyššia pevnostná trieda toho dreva. Ale zo začiatku, keď sme sa nejak etablovali do Európskej únie, tak náš smrek bol zaradený do C22, čiže do nižšej pevnostnej triedy, ako povedzme rakúsky alebo nemecký smrek, ale je otázka, že či to nebola len nejaká taká taktika, aby sa trošku sťažil náš prístup na ten západný trh a po nejakom čase sa to potom urovnalo a tá C24 je platná v Európe.
Áno. Lajo, chcel by som sa opýtať, sleduješ ty aktuálnu scénu na Slovensku alebo v strednej Európe alebo v Európe, že čo sa deje, že dovolil by si si glosovať a hodnotiť, čo sa dnes deje?
No, musím sa priznať, že už to veľmi nesledujem, že už som sa skôr ako si preorientoval na výtvarnú činnosť. Aha. Tú architektúru už ako si málo sledujem.
Ale napriek tomu sa opýtam otázku, ktorú mám v hlave, odkedy sa poznáme. Že ako hodnotíš s odstupom času také až tie heroické gestá tých poetických architektúr Valu? Že snil si niekedy o tom, že niečo snáď by mohlo byť niekedy realizovateľné?
My sme si, my traja autori toho Valu, hej, my sme si vždy hovorili, že tie veci sú jednoducho realizovateľné. Že je to len otázka financií, alebo ja neviem, technických možností. Dokonca naozaj len možno financií. A čím ďalej pokračuje čas, tým viac sa mi zdá, že tie veci sú celkom aktuálne. Keď si zoberieš, povedzme, naše problémy s tunelmi dielničnými. Nedávno som čítal článok od experta, ktorý povedal, že podkopať trebárs Tatry tunelom by nebol žiadny problém. To je Heliopolis, že? A podobné veci. Takže jednoducho nie je to žiadna nejaká samochvála, ale naozaj tie veci sú stále aktuálne.
Ja sa zamýšľam skôr nad tým, že vnímam to ja tak, že pokiaľ doba, povedzme, 50 rokov dozadu do nejakej súčasnosti, povedzme, 10-20 rokov dozadu, tak je charakteristická takzvanými star architektami a architektúrou monumentu a veľkého gesta, tak aktuálne všetci sledujeme, že architektúra sa stáva témou spoločenskou oblasti životného prostredia. Veď aj naša platforma Staviame z dreva pracuje s touto ideou, že drevo je obnoviteľný materiál a že jeho aplikáciou do stavieb vlastne pomáhame životnému prostrediu, že niekde nemizne nejaká hora, ktorá sa zmení na cement. Že či vnímaš tento posun, že či si vieš predstaviť, že povedzme Heliopolis, že čo by na to povedali také znepokojené matky alebo nejaké iné občianske združenie ako Greenpeace alebo neviem čo. Či tam cítiš takéto napätie alebo si myslíš, že už tá doba je preč jednoducho?
Pamätám si na rôzne reakcie na tieto veci. Samozrejme, že boli mnohé aj protichodné. Mnohé boli veľmi kritické, mnohé boli veľmi pochvalné. Takže je to také, ja myslím, že je to také bežné u každej veci, ktorá nie je celkom obyčajná, že zažije takýto postoj diváka alebo občana k takýmto riešeniam. Ja dám protiotázku. Mňa napadla taká vec, povedz mi, alebo povedzte mi, Ivan a ty, kde a aká najvyššia budova z dreva existuje? Myslím, z drevenej nosnej konštrukcie.
Aktuálne v Milwaukee, v Wisconsine, ale tie preteky bežia teda veľmi už paralelne a v podstate už ani nie sú zaujímavé. Mali sme Mjostarnet v Norsku, tam to išlo o metre 87,5 metra, v Britskej Kolumbii internát a podobne. Ale treba povedať, že momentálne už nie je témou výškové stavby ako mrakodrapy, pretože drevo už svoj potenciál vlastne ukázalo, že by to dokázalo. Ale vieme zo všeobecného developmentu, že nie je vlastne žiaduce do takýchto vysokých výšok stavby ťahať generálne, pretože majú nejaké parciálne a sekundárne negatívne vplyvy na to, ako by malo mesto vznikať. Čo ale vieme v iných parametroch, že vieme, že v Grácii napríklad naši dobrí známi architekti Nussmüller Architekten stávajú sídlisko pre 30,000 ľudí čisto na báze dreva. Vieme, že v Mníchove je realizovaná štvrť v Eugens Parku, kde sú 6 podlažné drevené bytové domy a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže téma staviteľstva z dreva sa neobmedzuje už na ten hip-hop efekt toho mrakodrapu, keď každý ako bol v úžase, že čo dokáže drevo, ale na to, aby sme vytvárali svoje prostredie, urbánne, aj to bezprostredné, z materiálu, ktorý je obnoviteľný. To je hlavná téma.
Cítime to aj od investorov, od firiem alebo spoločností, ktoré sú na našom trhu, ale svoje matky majú na západe, že je na nich vyvíjaný nátlak, aby stavby, ktoré stavajú pre svoje potreby aj na našom území, tak aby boli stavané tak, aby to drevo používali. Hej? Pretože uvedomujú si, že drevo je trvalo obnoviteľný zdroj, to, čo Paľo hovoril, že keď sa vyťaží nejaký kopec, ako tu na Prižiline máme polom zmizne a už viac sa neobnoví, tak ten les je obnoviteľný a je trvalým zdrojom pre tieto materiály. A čo je obrovské plus, že viaže v sebe uhlík. A uhlík to je vlastne CO2 a čím viac a čím dlhšie budeme používať výrobky, ktoré sú vyrobené z dreva, tak tým dlhšie a tým viac toho uhlíka bude viazané v tom materiáli. Tak preto je záujem aj pri takých iných stavbách, napríklad pri obchodných centrách, tak ako to skoro bežne vidíme v Rakúsku, tak už aj na Slovensku je záujem používať drevo v takej miere, ako sa len dá aj na stavbu takýchto objektov.
Ja mám poslednú otázku, lebo cítim, že sa blížime pomaličky k záveru. A mám poslednú otázku na Laja a ohľadom toho, čo sme si povedali. Mne z toho teda v sumáre vyšlo, že počas svojej kariéry si sa nebal si sa experimentovať, dokonca si sa nebal experimentovať alebo pracovať s drevom, alebo nebal si sa takého rozmýšľania mimo zaužívaných vzorcov. Považuješ to za dôležitú vlastnosť, možno, že aj dnes v práci alebo celkovo v premýšľaní? Myslíš si, že ako vnímaš tento pohľad na svet? A je ti to stále blízke?
No, ja to vnímam prioritne. Pre mňa je to možno to najviac, čo môže človek v každom ohľade a v každej profesii dosiahnuť. Byť odvážny a skúšať niečo, čo ešte iní neskúsili. To je osud človeka, dokonca by som povedal. Takže takto to ja vnímam. Ja som v októbri minulý rok robil takú svoju bilančnú výstavu a do katalógu sprievodného k tejto výstave som použil Sokratovú vetičku. Nie je pravým mužom ten, kto neskúsil, čoho je schopné jeho telo a jeho duša.
No ale Lajo, ty mi dlhuješ na odpoveď na otázku, že kam sa tá odvaha stratila z tej Žiliny, z toho Bôrika, z tej športovej haly.
Kam sa stratila? No v Žiline sa stratila. Žilina ako si macošsky opustila túto halu. To je veľká škoda. Lebo Žilina bola majiteľom tej haly v 89. po prevrate, keď zanikli oficiálne športové orgány, tak všetok majetok týchto športových orgánov prešiel do majetku miest. Čiže tým hovorím, že Žilina získala túto halu, dokonca bezodplatným prevodom Žilina získala do svojho majetku. Užívala ju za čas, ale potom s argumentom, že je stratová, ju prepustila do súkromných rúk. Takže je to veľká škoda a veľký mínus pre občanov Žiliny, čo urobilo mestské zastupiteľstvo svojho času.
Možno fragment toho lepeného nosníka bude niekde v Národnom technickom múzeu uložený.
To by nebolo dobre, keby to tak dopadlo.
Tak verme tomu, že nastanú ešte lepšie časy, možno. Dúfajme v každom prípade. Odkaz, že netreba sa bať experimentovať a je to kľúčová vlastnosť. S týmito slovami by som možno aj ukončila tento rozhovor, lebo je to príznačné pre všetko to, čo si robil a čomu sa určite ešte aj teraz venuješ. Lajo, ďakujeme veľmi pekne za to, že si bol našim hosťom. A ďakujem aj poslucháčom za to, že boli s nami. Ak máte chuť vedieť viacej o stavbách z dreva, prípadne možno, že si pozrieť realizácie Laja Kupkoviča a rôzne projekty aj v rámci zoskupenia VAL, tak všetko nájdete na webe www.staviamezdreva.sk alebo aj takisto na našom Facebooku Staviame z dreva. Lajo, a takisto aj vám, páni, želám všetko dobré. My sa počujeme opäť na budúce a teším sa na vás. Do počutia.